Učenje zikra, određenog zikra, posle svakog namaza, koje nije propisano, ne smeta da čovjek ponekad prouči određeni zikr na određenom mjestu. Da čovjek nekad posle namaza digne ruke i prouči dovu. Ima potrebu nekakvu da uči dovu Allahu. Nije problematično. Ali dizanje ruku posle svakog namaza i učenje dove, to nije prenošeno od poslanika na takav način. Pa ponekad učenje određenog zikra, ako ima potreba da se prouči taj zikr, nije problematičan, ali znači da se to ne uvodi kao obaveza, kao, ne kao obaveza, nego kao stalni sunnet takav. To neće raditi.